Yana Abu Hurayra roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilar: "Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina shatin." Muttafaqun alayh. Ey muslima ayollar, sizlardan hech biringiz o'zining qo'shnisiga biror bir yaxshilikni past sanamasin. Hech qaysi bir yaxshilikni abu kichkina-ku demasin. Walau firsina shatin. Hattoki qo'yning tuyog'ini ham hadiya qilmoqchi bo'lsa, hadiya qilaversin. Qo'yi tuyog'ini ham hadiya qiladimi? Arzimagan narsani ham sovg'a qiladimi? Demasin, deyaptilar. Ya'ni mazmuni shunaqa. Nima uchun ayollarga deb aytilyapti? Chunki qo'shnilarga mayda-chuyda sovg'a salomlarni chiqarib turishlik ko'proq ayollar orqali bo'ladi. Erkaklar ishda bo'ladi, erkaklar tijoratga ketgan bo'ladi, safarga ketgan bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ayollar uyda o'tiradi, qo'shnim ahvoli nima bo'lyaptikin, bir xabar olib qo'yi deb turib, qo'shnisidan hol-ahvol so'rab turish kerak bo'ladi. Qo'shnini haqqi juda ham ulug'. Mana shu hadis o'zi asosan qo'shnini haqqi ulug'ligini eslatyapti. Birinchi foydasi ya'ni. Har bir ayol o'zining qo'shnisiga bir narsani sovg'a qilmoqchi bo'lsa, sovg'a qilishda ko'p narsasi bo'lmasa, men hozir hech narsam yo'q deb bermay o'tiravermasin. Uyda masalan 2 tuyoq bo'lsa, qo'yni 2 tuyog'i qolgan bo'lsa, menga bittasi yetadi, ikkinchisini qo'shnimga bersam, desa-da, keyin qizchasi kelib turib, voy, yoki uyda birontasi kelib turib, shu bitta tuyog'i ham beriladimi endi? Arzimagan narsa-ku bu, xijolat bo'ladi odam, deb vasvasa qilsa, u vasvasaga quloq solmasin. Va bu yerda ana shu hadiya qilinayotgan tomondan kibrlanmasin degan ma'no kelib chiqadi o'zidan o'zi. Sizga birov 1 riyal hadiya desa, 1 riyalni nima qilaman deb kibrlanmang. To'g'ri qabul qilmasligingiz mumkin, yo hozir masalan kerak emas, rahmat deyishingiz mumkindir, lekin ichingizdan nafratlanmang, ichingizdan kibrlanmang. Kip 1 riyal beradim deb. Bir kun shunaqa bo'ldi menda. Bir joyda benzin olayotsam, benzin oladigan shoxobchada bittasi tilanchi kelib, tilanchilik qildi. Shunda 1 riyal chiqarib bersam, 1 riyal nima bo'ladi deb qo'yadi. Demak, bu ham yaxshilik qilish yo'llaridan biri. Arzimagan narsa demasdan, qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qilib qo'yavering. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda nima dedilar? Sabaqa dirham 100,000 dirham dedilar. Ba'zi odam 100 ming dirham sadaqa qiladi, lekin riyo uchun. Yoki bo'lmasa 100% riyo bo'lmasa ham aralashgan bo'ladi. Riyo aralashgan bo'ladi. Natijada qancha aralashsa, uni savobi shuncha ketadi, yo'qoladi. Agar 100% riyo bo'lsa, u butunlay shirkka o'tib ketgan bo'ladi. Ha? Lekin qandaydir riyo aralashsa, o'shaning uchun salaflar shundan qo'rqib, hech kimga bildirmasdan yashirincha qilishga harakat qilishardi. Nimaga? Insonning qalbi zaifligidan. Ya'ni ozgina bo'lsa ham aralashib qoladi. Ah, odamlar ko'rib maqtayapti mana degandek. Ha? Odamlar bilib, yoki bo'lmasa amir bilib, xo'ja ko'rsin degan narsa qaytaki o'sha xo'ja kattalar ko'rib meni maqtashyapti, meni yaxshi ko'rishyapti, meni obro'yim oshayapti degan narsa kirib qoladi. Insonning zaifligidan, nafs zaifligidan xayolidan o'tadi. Mana shu narsa ham haligini savobini kamayishiga sabab bo'ladi. Qilgan yaxshiligingizning savobi kamayishiga nima bo'ladi? Sabab bo'lib qoladi. Ana shunday bo'lmasin. Qilgan yaxshiligimni savobi mukammal darajada jannatda saqlanib tursin menga, bu dunyoda kerak emas degan nuqtai nazardan salaf solihlar, sahobalar, tabiiylar, taba tabiiylar shu darajada yashirincha amal qilishardiki, hatto ba'zan o'zlarining ayollari ham, eng yaqin odamlari ham bilmas edi. Yillab bilmas edi qilayotgan yaxshiliklarini. Zaynul Abidin, eshitgansizlar, Zaynul Abidin tabiiylardan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avlodlaridan Husayn roziyallohu anhu nabiralari vafot etganlarida yelkalarida qizil chiziqlar ko'rishgan. Nimaga? Yelkalariga og'ir yuklarni ko'tarib yurganlaridan. Yelkalarida qizil izlar qolib ketgan bo'lgan. Ayni damda o'sha kundan boshlab Madinada bir qancha oilalar uylariga kelib turgan rizq nasibalar to'xtab qolganini aytishgan. Zaynul Abidin o'tgandan keyin, vafot etgandan keyin bizga hech narsa kelmay qoldi. Yoki hech narsa kelmay qoldi emas. Ma'lum bir kelayotgan narsa kelmay qoldi. Ya'ni boshqa ahli xayrlar ham bo'lgan, lekin Zaynul Abidindan kelib turgan narsalar to'xtab qolganini sezishgan, bilishgan. Zaynul Abidin kechasi o'zlarini yuzlarini bekitib olib, mana hozir kamama taqib yuribmiz-ku, biz endi karamadan qo'rqib taqiyapmiz. U kishi birovlar meni qilayotgan yaxshilik amalimni ko'rib qolmasin deb kechasi ninza bo'lib, bekinib kechalar aylanib Madinada kambag'al oilalarni bilardilar. O'shalar uyga borib, sadaqalarini, ehsonlarini eshigini darvozasining ichiga qo'yib ketardilar. Hech kimga bildirmasdan. Va u kishi bitta o'zi bo'lmagan bunaqa. Muhammad ibn al-Munkadir qissasini o'qisanglar, Siyara alamin nubalada Imom Zahabiy yozgan. Kimligini bilishmaydi haligacha. Shunaqa odamlar bo'lgan, tobiiylardan. Haligacha hech kim bilmaydi uni kimligini. O'sha Muhammad ibn al-Munkadir rivoyat qilgan bo'lgan voqeani, boshidan o'tgan narsani Iskafi laqabi bor xolos. Iskafi degani odamlarni tapichkasini tikib beradigan degani. Yirtilgan oyoq kiyimlarni tikib beradigan bir odam bo'lgan Madinada. Madina ahlidan Iskafi odam. Kimligi noma'lum. O'sha odam dedilar, men u odamni kechasida hajut o'qiganim ko'rib qolganim uchun endi bu yerda mana odamlar ko'tar-ko'tar qiladi. Mana bu Muhammad ibn al-Munkadir meni ko'rib qoldi, aytib qo'yadi birovga, meni hurmat qiladi endi, savobim kamayib qoladi debdi, Madinadan chiqib ketgan. Boshqa shaharga ketib olgan. Qidirib topolmadim dedilar Muhammad ibn al-Munkadir. Shunaqa odamlar bo'lgan salaf solihlarimizda. Bizda hozir Ka'bani oldida turib, qora tosh oltirib, telefonga olib Ana sizlarni duo qilyapman mana, qaranglar duo qilyapman sizlarni. Sizlarga ham nasib qilsin iloh shunaqa joylarga kelib sayohat qilish. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Endi mutlaqo bu narsani qoralab bo'lmaydi, umumiy suratda qoralab bo'lmaydi. Kimdir ibrat uchun qilayotgan bo'lishi mumkin. Astag'firulloh va tubilay. Biz odamlar niyatiga kirishga haqqimiz yo'q. Niyat xolis bo'lishi mumkin, yaxshi maqsadda qilayotgan bo'lishi mumkin. Odamlarni umraga qiziqtirish uchun, shunday Makka mukarramaga, Madina munavvaraga qiziqtirish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin kimlardir. Lekin odatda bunday odamlar sanoqli bo'ladi, juda kam bo'ladi. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Hadiya deyaptilar mana sharhda. Hadiya qilayotgan odamni yoki boshqa odamlarni ham nazarida ozgina arzimagan narsa deb qaralishi ham mumkin. Lekin Allohning nazrida juda ham ulug' bo'ladi. Agar xolis Alloh uchun bajarilsa. Hatto yana bir rivoyatda kelgan Oyisha onamiz bir dona uzum donasini, bir dona uzumni sadaqa qilganlar. Uylariga bir odam, bir ayol bir ochlikdan, qiyinchilikdan majbur bo'lganidan kelib yordam so'raganida Oyisha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'rgan ayollarini uylarida bir dona uzumdan boshqa narsa topilmaydi. O'sha dona uzumni o'sha ayolga beringlar dedilar xizmatchilariga. Bir dona uzum nima bo'lardi degan ma'noda so'rashadi. E'tiroz emas, bu ham taajjub deyiladi buning otini. Taajjublanishadi. Shunda Oyisha onamiz aytadiki, mana shu bir donada qancha misqal zarratin min ajr bor, min xayr. Alloh taolo Zalzala surasining oxirida فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ degan. Mana shu bir dona ichida, bir dona uzum ichida qancha misqala zarratin min khayr bor. Ya'ni zarra miqdoricha bir yaxshi narsa bor buning ichida, yaxshilik bor, ya'ni savob bor Allohning huzurida. Buni kim biladi? Alloh biladi degan mazmunda javob berganlar Oyisha onamiz. O'rnida kelgan narsa, arzimagan deb ko'rilgan narsa bo'lsa ham, lekin uni savobi juda ham ulug' bo'ladi. Allohu a'lam va sallallohu va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.